De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. É un momento no que repasamos para vostedes as portadas dos dixitais. Antes deixenme recordarlles que, bueno, xa incluímos nos nosos informativos a noticia, vai haber a partir da mañá algún problema, probablemente vai haber algún problema de retencións na zona da Glorieta do Lucín, en Perillo. Contolles, vai haber, vais a cortar o tráfico na Rúa do Areal, a que baixa hacia Nacional 6, cando vimos desde Oleiros e desde Montrove, que baixa ata Nacional 6, a zona do Lucín. Bueno, pois vais a cortar o tráfico dende as 9:30 da mañá, de mañá a mércores. O corte vai durar 2 días, por lo menos 2 ou 3 días, segundo nos comunican dende o concello. O acceso a Nacional 6 por unhas obras de canalización de redes de comunicacións. Bueno, pois a partir de aí, das 9:30 da mañá, habrá restriccións no tráfico na Rúa do Areal, cortarás o tráfico. Bueno, pois isto vais a prolongar, como digo, por espazo de 2 ou 3 días. Vai desde a esquina, desde as isletas, unha das isletas da Rotonda do Lucín, ata a beira rúa da esquina coa Rúa Tras do Río. Bueno, isto significa que o tráfico que ven desde Montrove ou Perillo, que quere incorporarse a Nacional 6, non pode facelo dende a Rúa do Areal, que, por tanto, os vehículos serán desviados pola Rúa Rosalía de Castro hacia baixo para que poden incorporarse a Nacional 6 ben a través da Rúa das Garridas ou, pois, indo hacia Santa Cristina, xirando na rotonda e incorporándose pola ponte do pasaxe. O motivo do corte deste carril de circulación na Rúa do Areal son unhas obras de canalización de redes de telecomunicacións. Son traballos que contan con a autorización da Deputación da Coruña, que é a propietaria desta carretera, e contan tamén coa licencia do Concello de Oleiros. A previsión é que duren 2 ou 3 días. A empresa que os vai a realizar solicitou xa a correspondente autorización para o corte de tráfico, que foi consensuado coa Policía Municipal. Tamén se deu aviso á empresa de autobuses, á empresa Calpita, que ten a ruta por esa zona. Por tanto, xa saben, esta é unha circunstancia que deben ter en conta desde este mércores, dende mañá, que non se vai a poder acceder a Nacional 6 por esa Rúa do Areal, e que, pois eso, eso vai a provocar, ao mellor, algún que outro problema. Hai que baixar por Rosalía de Castro e ben entrar na Nacional 6 pola Rúa das Garridas. Agora xa non se podía baixar pola Rúa do Areal e xirar á esquerda a Nacional 6, nunca había que ir a dar a volta a Ponte do Pasaxe. Bueno, pois seguirá sendo igual, pero poderse baixar, como digo, pola Rúa das Garridas ou indo hasta Santa Cristina dando a volta na rotonda. Así que teñano en conta. E agora seguimos xa co repaso ás portadas dos diarios dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, titula así: "Un saúdo nada casual, que reflexa a íntima relación entre a Casa Saudí e os Borbóns". Refírese a esa famosa foto na que aparece o rei emérito co príncipe heredeiro saudí, quen está acusado pola CIA de ser o instigador da morte do xornalista Khashoggi. O titular de Público é "un saúdo nada casual, que reflexa a íntima relación entre a Casa Saudí e os Borbóns". A Casa Real e Moncloa lávanse as maus sobre a foto de Juan Carlos co herdeiro saudí, e Human Rights Watch pide a Argentina que investiguen ao príncipe saudí polo asesinato de Jamal Khashoggi. O Parlamento investigará as actividades ilegais da Casa Real, 40 anos de Videla, e o rei Juan Carlos saluda ao príncipe saudí en plena polémica. Son outros dos titulares deste digital. Tamén destaca Público que Bustinduy foi elexido como cabeza de lista de Podemos para as europeas de 2019, e que a Comisión Nacional do Mercado de Valores multa a Josep Borrell, ministro Borrell, con 30.000 euros polas accións de Abengoa, pola venda de accións de Abengoa con información privilexiada. Hai que decir que o propio Borrell asumiu a súa culpa, é dicir, chegou a un acordo e asumiu a súa culpa. O xuiz chama a declarar o 12 de decembro a Bárcenas e a súa esposa pola operación Kitchen. Pino e Villarejo roubaron probas que vinculan o marido de Cospedal nos casos Pujol e PP. Tamén destaca este diario, este digital, que foi detida a sospeitosa de matar de unha coitelada a unha xoven de 17 anos en Alcorcón e que os acusados véndense como víctimas. Rato di que gastou 250.000 euros en accións e Olivas 150.000. Falamos do xuicio que se sigue contra Rodrigo Rato e outros 32 acusados polo fiasco da saída á bolsa de Bankia. Juan Carlos Escudier escribe en este digital, en público.es, con Bankia estafáronos a todos. A esperanza de vida depende só un 7% da herencia xenética. Destaca tamén este digital, que tamén fala da enorme crisis social creada polas políticas neoliberales dos gobernos españois e cataláns. Escribe Vicent Navarro na sección de opinión deste digital. Tamén recolle Público que unha muller de 65 anos suicida en Madrid cando a iban a desafiuzar, cando a iban a desahuciar, e que o irmão do xuiz que instruye o caso de Dani Mateo foi un alto cargo de Aguirre e de González. A Fiscalía busca unha resposta proporcional ás acusacións por delitos de odio. Tamén destaca que o debate que se celebrou onte, que transmitiu Televisión Española, o canal 24 horas, todos contra todos, nun debate duro sobre as eleccións en Andalucía. O PP non descarta pactar con Vox, pero apela ao voto útil e o PSOE gañaría o 2D con menos deputados. E PP e Ciudadanos quedarían lonxe de sumar unha maioría alternativa. PP, PSOE e Ciudadanos resístense á banca pública, tamén na comisión que investiga a crisis. E tamén destaca que os mosos entran no centro de telecomunicacións da Generalitat por contratacións ilegales. Na portada do digital El Diario destácase que España gasta máis de 3.600 millóns de euros ao ano para tratar enfermedades que son causadas pola contaminación do tráfico. Tamén destaca este digital o malestar entre os técnicos de Fomento co Partido Popular por copiar un traballo interno do Ministerio sobre plans urbanísticos. Recolle que o suicidio de unha muller en Madrid certifica a desprotección das persoas que non poden pagar o aluguer. De WhatsApp a Destripe, o libro en masculino da RAE narra para escritores digitais que non está en internet. A inauguración de Estambul, en Estambul, do mellor aeroporto do mundo, agacha, segundo El Diario, un número descoñecido de mortes durante a súa construcción. E tamén fala de que un equipo de científicos, tal e como lles contaba o comento deste programa, prepáranse para a expedición sobre a caca de ballena máis importante da historia. Pablo Bustinduy encabezará a lista de Podemos a Europa, que copan os candidatos oficiais. Anticapitalistas plantexase lanzar unha lista alternativa a de Pablo Iglesias nas primarias de Podemos. As bases de Podemos ratifican a Julio Rodríguez como candidato ao Concello de Madrid. E tamén destaca que o goberno de España aférrase ao acordo sobre Xibraltar como un balón de oxígeno para a súa xestión. Que Moreno di descoñecer o ideario de Vox, o que considera un aliado do PSOE. Que Susana Díaz axita o medo a un pacto entre PP, Ciudadanos e Vox para movilizar o voto da esquerda. Que o candidato do PP en Andalucía pon o exemplo de fracaso escolar, que os nenos andaluces non sepan que existe o Ebro, segundo el. O baile de cifras entre a Facenda, a Fiscalía e a Garda Civil sobre as facturas do referéndum do 1 de outubro. O primeiro Granada-Madrid desde 2015, un tren que chega con 1.300 días de retraso. Tamén di que Rodrigo Rato reestructura as súas empresas antes do xuicio pola saída á bolsa de Bankia, que Anticorrupción encárgase de que Bankia non escape do banquillo no último momento, que o BOE publica a multa de 30.000 euros da Comisión Nacional do Mercado de Valores a Borrell por vender accións de Abengoa antes da súa caída. Fala tamén de que os dous bebés modificados xenéticamente en China revelan a falta de frenos e de normas internacionais sobre a edición do ADN, e di que a brecha das carreiras científicas comeza en secundaria. Un 4% das mozas queren estudar fronte a un 12% dos mozos. Tamén se na portada de Infolibre destácase o discurso de odio de Vox que PP e Ciudadanos se negan a calificar de ultradereita, unha información que firma Daniel Ríos. PP e Ciudadanos resístense a descartar un pacto con Vox si se dan os números para tumbar a Díaz. Que é o clientelismo, verdad e mito de un mal do sistema que non afecta só a Andalucía, e outro dos titulares, e as eleccións andaluzas poñen a prova o impacto electoral fora de Cataluña do discurso contra do Procés. A Casa do Rei desenténdese da foto de Juan Carlos I co principal sospeitoso de ordenar o asesinato de Gaxogui, que o Tribunal de Contas revela o trato de favor da Seguridade Social aos clubes de fútbol no pago das súas débedas, e que o Consello de Informativos de Televisión Española sinala erros na nova dirección, pero non detecta casos de manipulación ou de censura. Tamén fala da multa de 30.000 euros a Josep Borrell. Di que Dani Mateo explica o seu paso polo xulgado. Señores e señoras, todo o que facemos é unha broma, di Mateo. Pablo Bustinduy será o cabeza de lista de Podemos para as europeas de 2019, e Bárcenas e a súa muller son citados para declarar na investigación da Operación Kitchen. Da prensa digital, ímonos á prensa convencional, pero nas súas portadas digitais, comenzando pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, na edición digital do xornal El Mundo, titular é que o manual de bacharelato balear asume as teses do separatismo. Tamén que Susana Díaz recurre á ameaza de Vox fronte aos ataques de Partido Popular e Ciudadanos. Tamén avergóñame o caso do ERE, como nos puideron robar tantos anos, pregúntase Silvia Moreno. Tamén titula este xornal que Iglesias mantén a súa presión a Sánchez e exixe a dimisión de Borrell tra la multa da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Tamén titula El Mundo, o BOE publica sanción de 30.000 euros da Comisión Nacional do Mercado de Valores a Borrell. CaixaBank pechará 821 oficinas urbans máis en 3 anos e reducirá a súa plantilla. Rusia e Ucrania rozan a guerra, é outro titular. Detida sospeitosa de matar dunha puñalada a unha menor en Alcorcón, é outro dos titulares. Tamén que o rei do cachopo tiña dende xuño unha sentenza firme por maltrato a súa exmuller. Macron, non podemos estar o luns a favor do medio ambiente e o martes contra alza dos carburantes. E outro titular, tamén titula El Mundo, que o fútbol español a conquista da India. Na fronteira coa caravana migrante, pasamos porque pasamos. Tamén titula El Mundo que Trump a May o acordo do Brexit dificultará un tratado comercial, que o PSOE rectifica, deixa soa a Carmena con Madrid Central. E despois temos tamén outros titulares, como que o xuíz do caso Villarejo chama a declarar a Bárcenas, que investigan contratos irregulares da Generalitat, a factura en pensións disparase máis dun 50% e que deteñen o xefe da camorra, Antonio Orlando. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del País. Este diario destaca na súa portada digital que a fiscal xeral ordena que se limiten as acusacións por delitos de odio. Tamén di que Ucrania e Rusia enfrontanse nunha nova escalada bélica. Fala do misterio dos osos da Cordilleira Cantábrica. Di que ninguén sabe con certeza por que a mesma especie crece máis na parte occidental que na oriental das montañas. Recolle tamén a multa a Josep Borrell de 30.000 euros por usar información privilexiada ou vender as accións de Abengoa. E tamén declaracións de Lluís Montoliu, un biólogo, di que crearon unha estirpe nova de humanos respecto desa polémica sobre os bebés con xenes modificados en China, que asegura un científico ter creado. A policía apunta que a xoven de 19 anos detida por matar a outra de 17 en Alcorcón actuou por celos. Fala tamén da fórmula de Finlandia para combatir o bullying. Di que Díaz exixe sin éxito a PP e Ciudadanos que aclaren si pactarán con Vox. E resalta tamén que 1.000 medicinas escasean nas farmacias españolas. E xa non dá tempo para máis, o superamos a unha da tarde, un minuto, por tanto, pechamos esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámoslos tamén como cada día a que non nos abandonen, a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.